ustavnog sudstva. Ustavni sud je izdvojen iz strukture državne vlasti kao instrument konstitualizacije u smislu ograničavanja i kontrole državne vlasti kao poseban organ koji štiti ustavnost i zakonitost, odnosno ustavno-pravni poredak, ljudska prava i slobode zajamčene ustavom. Kao čuvar ustavne demokratije, Ustavni sud odlučuje u situacijama kada ostali organi vlasti ne rješavaju sporove u skladu sa načelom vladavine prava. Smisao načela diobe vlasti nije organizaciono i funkcionalno odvajanje triju temeljnih grana vlasti, nego u tome da omogući uzajamnu provjeru i ravnotežu između nosilaca najviših državnih funkcija. Predsjednik Crne Gore bira se na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, neposrednim i tajnim glasanjem, član 96. Ustava. U lokalnoj samoupravi odlučuje se neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika. Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo građana i organa lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva, član 113. Ustava. Vlast je uređena po načelu podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši skupština, izvršnu vlast vrši vlada, a sudsku sud. Vlast je ograničena ustavom i zakonom, ustavnost i zakonitost štiti ustavni sud, član 11 st. 1, 2, 3 i 6. Ustava. Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine, građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava, član 1. Ustava. Član 90. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Financijska sredstva za rad Ustavnog suda se obezbjeđuju u posebnom razdjelu budžeta Crne Gore. Ustavni sud priprema predlog razdjela godišnjeg budžeta Crne Gore za rad Ustavnog suda i dostavlja ga vladi Crne Gore. Ministarstvo financija priprema nacrt zakona o budžetu države. Vlada Crne Gore utvrđuje predlog zakona o budžetu koji donosi Skupština Crne Gore za sve potrošačke jedinice, pa i za Ustavni sud Crne Gore. Predsjednik Ustavnog suda ima pravo da učestvuje u radu sjednice Skupštine na kojoj se raspravlja o predlogu budžeta Crne Gore. Skupština Crne Gore donosi zakon o Ustavnom sudu Crne Gore kojim se uređuje organizacija Ustavnog suda Crne Gore, postupak pred Ustavnim sudom i druga pitanja od značaja za rad Ustavnog suda. Ustavni sud ne učestvuje u proceduri predlaganja i donošenja zakona. Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore proklamovano je načelo samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, prema kome niko ne smije uticati na Ustavni sud prilikom odlučivanja o pitanjima iz njegove nadležnosti. Sastav Ustavnog suda Crne Gore. Amandmanima 15 i 16 Ustava Crne Gore od 31. jula 2013. godine, službeni list Crne Gore broj 38/13, izmijenjen je način izbora predsjednika i sudija Ustavnog suda, dužina trajanja mandata, kao i način odlučivanja u postupku po ustavnoj žalbi. Razlozi za prestanak funkcije.